ኢትዮጵያ ካብ ሰኒ ጀሚራ ንዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ዘይቃዋሚት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኮይና ንኽተገልግል ዘኽእላ መንበር ተረኪባ ኣላ። እዚ መሰል እዚ ብከመይ ክትጥቀመሉ ትፅቢት ይግበር? ንኩነታት ምስ ኤርትራ ካሓልኸዶ ይኽእል? ብካልእ ወገን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራን ብሸፈጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳን ዝበልዎ ንከልዕሎ ሓቲቶም እዮም። ንክልቲኡ ነጥቢ ዘተ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀፂሉ ይቐርብ። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኤርትራዊ ኣቶ ኣማኒኤል በዕዳማርያን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም።
ክብረት ያበለ ቅድሚ ኩሉ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ንምጅማር ዝኣክል ካብ ሓደ ጥሪ 2017 ጀሚሩ ሓሙሽተ ሃገራት ቀዋሚ ዘይኮና ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይነን ኣለዋ። ንኣፍሪቃ ዝወከለት ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ። ካብዚ ክንጅምር እሞ እንታይ ትፅበዩ ወይ ከዓ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ሓፈሻዊ ርእቶ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም? ኣማንኤል
በትረ መጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የቐኒየለይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል መታውሲ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እንታይ እዩ ድብል ሰላም ርግኣት ምትሕብባር ናይ ሃገራት ንናይ ሓበራዊ ጥቕሚ ንምግባር እዚ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ እዩ። ኢትዮጵያ ነዚሲ ብኸመይ እዩ ከስተግብሮ ድኽእል ከስተግብሮ ይኽእል ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ድሌት ኣለዎ ድዩ ክጠቕሞ ኸ ይኽእል ድዩ እዚ ሕቶታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሪሕነት ሰላም ስጋብ ክንዲቲ ኣብ ግምት እትዩ ዝሰርሕ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ህዝቢ ናይ ኣፍሪቃ ተገዲሱ ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣይኮነን ካብዚ ተበጊስካ ክትሪኦ ትኽእልሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ክድምግም ትኽእል።
ኣራይ ክንቅፅለሉ ኢና ነስፍሖ ኢና ኣሉላ
ኣራይ የቕኒለይ በትረ ያው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባይቶ ፀጥታ ምምፃእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ገዲም ዝበሃል ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዓለምለኻዊ ርክብ ዘለዋ ሃገር እያ። ቅድም ክብል ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ኣብ 1923 ኣባል ኮይና እያ ብሕታዊት ኣባል ሊግ ኦፍ ኔሽን ነይራ። መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣባል ንክትከውን ፅዒሮም ተዓዊቶም እዮም። ብምቕፃል ብ1967-68 ዳሕራይ ከዓ ብእዋን ደርጊ ብ1989 ከምኡ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ እና ዓብዪ ነገር ኢለ ኣይብሎን። ምክንያቱ ምስ ዘለዋ ፀንሐ ናይ ዓለም ለኻውን ዲፕሎማሲያውን ታሪክ ምስ ንርኢ
ኣማንኤል ምስቲ ንስኻ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ኣሉላ ዘቕርቦ ዘሎ መማጎቲ ሓሳባት ዝሰማማዕ ኣይኮነን እሞ እንታይ ክብል ደለ ኣሉላ ድ የጋኒንዎ ወይ ንስኻ ዲኻ ክትሪኦ ዘይከኣልካ ክልቲኹምስ ዘሎ ፈላላይኩምስ ሰማይን ምድርን ኮይኑ እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ
ወለቲ ሓቂ ኖ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም እቲ ታሪክ ክኸዶ ዝፀንሐ ፒአርዲኤፍ ሪጅም ሒዝዎ ዝፀንሐ ኣካይዳ እንታይ እዩ ነይሩ ነቲ ሪጅናል ፒስ ን ኮኦፕሬሽን ዝብል ነገርሲ ሰሪሕሉ ድዩ ብኸመይ ሰሪሕሉ እዚ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ኣብ 2006 ኢትዮጵያ ንሶማልያ ወሪራታ ኢትዮጵያ ሲ ሓንቲ ዓባይ ታሪካዊት ሃገር ንኣፍሪቃ ዘማእከለት ሃገር እያ። ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምኻድሲ ዓብ ነገር ክኸውን የብሉን ከዛርቡን የብሉን ንኩሉ ሲ ትብዓት ሓበን ክኸውን ይግብኦ ነይሩ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምምፅኡሲ እንታይ እንትታት ኣለዎ? ኢትዮጵያ ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪካ እያ። እዚ ሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ንኢትዮጵያ ምእታዋ
ምስ ታሪክ ኣነፃፂሩ ኣሉላ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይብል ንስኻ ግን ዋ ሓንቲ ረብሓ ውሉን ዝብል ክልተ ኣዝዮም ዝፈላለዩ ፀግዕታት ዝሓዝኩም ኢኹም ትመስሉ እሞ ምእኹል መርገፂ ዶ ምሓዝ ኣይተኸኣለን ኮይኑ ኢኹም ኮይንኩም ስለምንታይ ናትካ ናብ ሓደ ፀግዒ ናይ ኣሉላ ናብ ሓደ ፀግዒ ኸይዱ የ ክብል ደለ
እቲ ታሪክ እንድሕር ክርኢ ኮይና ብቐዳምነት እቲ ታሪክ ናይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኣምፅዎ ዓንተ ወይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ ኣብዚ ናይ ውድሮ ዊልሰን ኣድሚኒስትሬሽን ሽዑ እዩ ክሳይ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ዝኾነ ነገር እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዊልሰን ምምስራት እቲ ዝወሰነሉ ምክንያት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኢንፍሉንስ ምግባር እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣት ዳት ታይም ኣሜሪካ ንሰንትራል ኣሜሪካን ካንትሪስ ብምሉእ ኮሎናይዝ ጌራተን ነራ ክትብል ስጋብ ፊሊፒንስ በፂሑ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እዚ ናይ ራሽያን ሪቨሉሽን ተላዒሉ ማለት እዩ ኣሜሪካ 13,000 ወታደራት ሰዲዳ أو ريجيم تشينج هتقبر فتينا anyway عالم دامنه نتقبر سعلمة علامات لازنبرة تي United Nations ما بقسيو نأفريكا لتكم وي نزخو نتكم تباهيلي كونن نتم عبيتنا يتي League of Nations نبرو عبتك زيت حمسر حدن هقراتي نيرة هجي نعاتم نتكم يلم دقور ويم ات تاريخو نعالم لخاوي هاي نبرن نناتم تقمن مقباري يتبعت اندهر حاوي سما عبتك زيتي حيلة سلاسي توقيم نيرو نعوم نرسوم نتقمام يلم توقيم مامبر ننعي أفريكا كستاني مقباري اخوانن ات تاريخ سي بلك اخن نقروخن كألال لنا
عالولا قتل
هجراتنا بعالم الخاو مدرخ كما تأخلوا أو بعلن ون بعالم الخاو مدرخ رب حتى تن كخبرالو بزخ لمن قدهم زخنا مع نمس سعته يمثلن تفت قدم وانون قوم نيرو ساعة زون قوم وقالوا مع التي توساخ قن قبل التي ناي بعلن زخنا رب حتى حبرو زخنا مردات فتيركا بعالم سفتر وزعمات نملايون دقميو أصوات قوم جيريو كما قابلنا تقوانو سادن تيلنا سفر علي هجرات وقق الله على الكلو هجرات نتقدّي بسلام زفت حلو كم أون أب هجرات وشتي علوا من قستي خون فتح كوينات كايد كلا نزون نمر رجع نتي سلام ومن قد زيت أقبلها مع قب كيركا ناب سلام ومن قد ناب زتن كماس وأم جبار عبي الصلاة الله سلزي أو كم زعينة مدرخ تاو زتن عبيت هجرات راح تكمي الكا أن إسكاتري أن جرا يكونن هم تزغون نيرو مسارتو تن هجراتون عبي سعر جيران نحن هكايدا نابز مدرخزونا يمتعنا عبدنا كواتو سيلنا عبزينا يجون عسران شمون تن كلتشن عسر تشدشن تخايدنا اي بايتو تت تامرت عمالتيو ايتيوب ايو بافريكا مولو بمولو توكيلا ايامت ايا زلعلا دمسي اونا يارخيبا افتي مرتانا اي بايتو تت تامالتيو ميتن سوانا نحمشتان يارخيبا كندز أكل ترجم زلوا نجار يوم على تينا تنا هجرات سيلنا ناي عبيت هجرات رح قدام جرنا هنوصلين خلنا
هلا في النت ويك على سلطان بيت مرت التحبرات هجرات علم لغة سلام من سلطان مرققات سقاطنا قبل علزو خانو دما سقوم تيم موساد كاب معقب ديو كام فرح ديو سكاو تادرا وسقوم تيم موساد ونزخيد سلطان اللهم أبز بوتازي كت أتو خلا إثيوبيا أنا أبنتك أبز مت عصر تغلت ري دحرم صح مالتيو قبل علي السلام من سطتان أفريقيا فهاد أجندة تتحيزلو أمو إثيوبيا ببقعت أفريقيا أو حالا في النتا كتوات عدو تغل إثيوبيا أفريقيا أو تسويت هنك أوتا بملو النت كترجع عدو تغل أبز بل رئتوك تدخلهم
زي أتبقى أجداسي الحتون دعمت بوت حتون يا ثامن سعد ما ناتي الرأي إثيوبيا نا أفريكا وكلا كسرح بيت خلاله درجة بتيحة إلى دعم من منتاي تيني أفريكوم ويبسايت كير كان دحري خايو مس أفريكوم نا أفريكا تمتي موتي مجمرة هيد كورسرو أب جرماني رو حجيقن ألموست أباد شاواي مالتي أب إثيوبيا حجي ندحر ناي أمريكا إنترس بوخمو جيركا تحلو ندحر كونكا بزخوني أخو النقر أنصارو خسارة الدخل نجار مو هوا أفريقيا زمان شو عندهر كوينو خسارة هاي كيلدي زي بعلا إثيوبيا أب conflict of interest ويكا أب من نتاعنا هي أقدر سنة نجار زعر ساخوينو على مالتي هجسي كم هو هنا أفريقيا وكيلا زعبا أفريقيا اختزار أيت خيلنيا أب United Nations نا United States interest عند حلوت نناي أفريقيا قدي كتستكبر كتب عقد أيت بكع عنيا
هلا لولا
هاي وال تي سرح سرحتي عن توأمي تكلها بترى بيتوا تتا كاب سرحهم سرحتي بوم منصر ترينا ناي أمريكا يكون ولا ينقلنسو إن كلاي جن أبز خن رجع لنا خا ناي أفريقيا هجرات مولودم سرخي بعيا إثيوبيا أنا بيتوا تتا نفتي مرت عملت عملتي تلزي من الوقت خون زخل كاب ناي أفريقيا نوز أي ويناي توسون وجنات كريتا خون يخل تي زل زلهم وين جن أفريقيا تقبلنا كيرخو كان نفتي ناي بيتوا تتا حبرات من قستات كنت ما تزيد خلق زي تبع أوي وتي ناي أفريكا تقمي كتحلو تقليا زبل مبر خمتي زبحل زلون ناي أمريكا تراح تقمي إياد سرح زول تزغون نيرو أفريكاين أبا علوم أبناي وعلوم قزا بحبرة أفريكا نتوسانة بوهو ما نتقوه نيرو مالت يوتيوب ايون ناب تمرت اونا يما وقعتنا يكونن كتمرت كتعطو مالت يوتيوب كابزو تأقين يوتيوب ايا أبناي أفريكاين مخبر سلام أفريكاين زلوهم ተፈጥሮ ሀብቲ ብምድርዳርን ብሰላምን ክጥቀሙ ምግባር ዝገበረቶ አስተዋጽኦን አፍሪካውያን ስለዝርዱ እዩ። ኣብ አፍሪካ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ብዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ኣበርክቶ ትገብር። እዚ ኣፍሪካውያን ይርድኡ፣ ካልኦት ሃገራት ዓለም ውን ይርድኡ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኣፍሪካውያን ግን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብረብሓ ዘይሳነያ ሃገራት ንኢትዮጵያ መሪፀና እየ ነፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ ዝዘርእየካ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ጥራሕ ንምባል ከይኮነስ ምስ ኩሉ ሃገራት ተሳንያ ከም ትሰርሕ እዩ ዘርኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ መግለፂ ወይ ፕሮፓጋንዳ ከይኮነስ ሃገራት ባዕለን ዝሃብኦ ቮት ኢና ንርኢ። 185 ድምፂ ማለት ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ 190 ድምፂ ማለት እዩ። ሓሙሽተ ሃገራት ገሊአን ድምፀ ተዓቅቦ ገሊአን ከዓ ተቃውሞ ዝገበራ ማለት እዩ። ስለዚ 185 ሃገራት ንኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ገልጋሊት ክትከውን መሪፃና ኣምባል ቁሩብ ማይ ዝቋፅር ክትዕው ናይ ክኸውንን ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብኡ ሓሊፎ ምፅበልኩ ዓንተ ወይ ሙሉአን ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ገልገልቲአን ክበሃል እዩ ማለት እዩ። ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ናይ ግርጭት ከባቢ እዩ። ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ እዚ ብሰፊሕ ኣብ ምክባር ሰላም ትሳተፈላ። ኣብ ሱዳን እዩ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡላ፣ ኣብ ሶማል እውን ኣላ። ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣፍሪካውያን እውን ሰላም ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተጠናኺሩ ክወፅእ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ዓብዪ ተራ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ። ውሽጣዊ ዝኾኑ ናይ ባዕላ ድሌታት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ
እሞ ንኣማንኤል ዕድል ክንዎ እዘን ኣገደስቲ ዝኾና ነጥብታት ክልዕለልካ እሞ ርእቶ ተሃብካ ፅቡቅ እዩ።
ብጣዕሚ ተንደምፀን ነጥብታት ኩለን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን። ብፍላይ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፈቂደናላ ንኢትዮጵያ ከምኡ ንክትገብር ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። እሱ ከዓ እንታይ ዝነገር እቲ ክሮኒዝም ወይ ከዓ ክንደይ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማት ከም ገዛኦም እዮም ዝወስዎ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ስራሕ ወይ ናይ በቲ ዝኸውን ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ነገራት ብሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣይኮኑን። ናይ ኣፍሪካ ብዝኾነ ይኹን ነገር መልክዕ ስጋብ ሕጂ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እዚ ኣኮምፕሊሽ ገይሮም ወይ ከዓ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ክትብስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንምንታይ ኩሉ እቲ ዝሰርሕዎ ገበረለይ ገበረልካ በቃ ፌቨሪቲዝም ዓይነት ብከምኡ ድካይድ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ነገር በቃ ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ጥራሕ ከም ዝኾነ ገይሮም ብዙሕ ሽግራት እዮም ዝገብሩ። ዋላ ብፍላይ ኣንጻር ኤርትራ መጀመርያ ድሕሪ እቲ ወራራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዋላ እቲ ኣምባሳደር ምዕጣዊ ይኹን ኩሉ ሲ ንሰላም ንፅቡቅ ዝሕግዝ ነገር ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ትገብሩ ዘላ ነገራት ሓንቲ መዓልቲ ኣፎም ከፊቶም ሎ ኣይፈልጡን እዮም። ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ነገራት ኣይኮነን ክሳይ ትገብሩ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብ ሶማልያ ዘየድልዮም ናይ ሳውት ሱዳን ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ነገራት ኣትዮም ኩሎም ቶም ናይ ሳውት ሱዳን ኣብዮሞም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ክንገብር ኣይንደሊን ኢና ኢሎም ሶማልያውያን ጎረምሮም ድብሉሉ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ፅቡቅ ጌርካ ክትወስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ብሓቂ እንድሕር ናይ ኣፍሪካ ሰላም ናይ ኣፍሪካ ፅቡቅ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምሕዳር ካብ ዶብ ኤርትራ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ንህዝቢ ሶማልያ ዕድል ምሃብ ንሳውት ሱዳን ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ውሽጢ እንዳኣተኻ ዘየድሊ እንደየድሊ ነገር ብዙሕ ፍልእታት ንመፃ ግዜ ንምፍጣር ተረ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ራእይ ኣማንኤል ክተልዕሎ ዝፀናሕኻ ኣሉላ ክንሓቶ ኢና እሞ ንዓኻ ግን ሓደ ሕቶ ስለትዛረብ ፀናሕኻ እየ ሃገራት ኣፍሪካ 51 ወይ 50 እየን እሞ ድምፂ ግን 185 ሃገራት እየን መሪፀና ንኢትዮጵያ። እዞም ኩሎም ሃገራት ንዩናይትድ ስቴትስ መሳርሒ እዮም ኢልካ ምክሳስ ርትዓዊ ኣይኮነን እዩ ዝብለካ ዘሎ እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ከንታይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ? ፅቡቅ እቶም ሃገራት ኣፍሪካ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንበል እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ዓለም ከ ኢትዮጵያ ዝመረጣ እንታይ ስለ ዝኾነት ኢሎም እዮም?
ናይዚ ሕቶ እዚ መልስን ካልእን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ክንቐርብ ኢና። ንኣጋይሽናን በትረን ነመስግን።